Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, va'da qilganimizdek, Muso payg'ambarning qolgan kitoblari haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Demak, cho'lda Tavrotning 4-chi kitobi bizga Xudoning xalqining soni haqida yosh millat sifatida va ularning otasi Ibrohimga tegishli yerlarni Isroil qabilalari orasida taqsimlanishdan xabar beradi. Amirlar kitobi Musoning 5-chi kitobi, 2-chi qonunning ma'nosini bildiradi. Kitobda Xudoning xalqiga ko'rsatmalar, Musoning xalqqa aytgan nutqlari va Musoning vafotidan so'ng Isroil xalqini boshqarishning topshirilishi haqida xabarlar mavjud. Muqaddas Tavrot Xudoning inson bilan 2500 yil ichida qilgan buyuk ishlariga baho beradi. Tarixi 12 kitob Isroil xalqining tarixini ta'riflaydi. Ular Xudo bilan alohida shaxslar va shuningdek butun xalq munosabatlari haqida bayon etadi. Nabi Yasu Muso vafotidan keyingi Yahudi xalqining sardori. U xalq bilan Kanon mamlakatiga kelgan. Uni yana orzu umidli, ya'ni va'da qilingan mamlakat deyishadi. Isroil xalqining yo'lida Isroilga qarshilik ko'rsatmoqqa harakat qilgan bir necha xalqlar mavjud edi. Hakamlar kitobi Kanonda mag'lubiyat va g'alabali Isroil tarixining 400 yilini qamrab olgan. Qachon xalq Xudoni unutganida mag'lubiyat va qachon Xudoga tavba qilib, hamda hakamlarga xaloskorlar sifatida murojaat qilganida g'alabalar bo'lgan. Rut kitobi Rut ismli hakamlar davrida Muof mamlakatidan bo'lgan diyonatli ayol haqida bayon etadi. U Davudga katta buvi bo'lgan va Iso Masih shajarasining tizimiga kirgan. Shohlar kitobining 1-chi va 2-chi ingliz tarjimasida Shomuil kitoblari deyilgan. Ular hakamlarning oxirgisi Shomuildan o'z nomlarini olishadi. U ham ruhoniy, ham payg'ambar, ham o'qituvchi bo'lgan va podshohlikni o'rnatishda muhim o'ringa ega. Shohlar kitoblarining 3-chi va 4-chisi hamda Salnoma kitoblarining 1-chi va 2-chisi ham Isroil xalqining nasl-nasabini, Yahudiy va Isroil shohliklarining qanday bo'linib ketganligini hikoya qiladi. Xudo ruhoniy Ezra va toqli faol Nehemiyani Bobil asrligidan Ibroniylarni o'z mamlakatiga qaytarish uchun foydalangan. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.